Šťastná cesta se už zase vrací z oblak na zem, volantu se chápe opět Jan Rosák a já teď zvuk přijímačům, hlavně soutěživé posluchače, protože na řadě je soutěžní hra Autostop.
Český rozhlas Dvojka.
Šťastnou cestu.
Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto, můžeš bejt dobrej v golfu, anebo skočit salto. Můžeš bejt cool a můžou jít karty, být velkej dům a sjíždět každou party. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu. Můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš bejt šéf a můžeš jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen vlídně kouká. Nedělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek. A tak si každý ráno zabroukám. Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto. Můžeš bejt dobrej v golfu, anebo skočit salto. Můžeš bejt cool a můžou jít karty, mít velkej dům a sjíždět každou party. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu. Obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen vlídně kouká. Nedělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek. A tak si každý ráno zabroukám. Biznismena, můžeš všechno vědět, můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš bejt šéf a můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.
Dnes nás autostop šťastné cesty zaveze výkonem 24 koňských sil do roku 1936, a to s tehdy úspornou spotřebou 6 litrů na 100 kilometrů. Právě to byly totiž parametry tehdejší německé technické novinky prototypu lidového vozu Volkswagen, předchůdce slavného Brouka. Veselé blafání Volkswagenu bylo ovšem jednou z mála pozitivních zpráv, které rok 1936 přinesl. Jinak v něm byly jakoby předznamenány konflikty blížící se války. Budoucí agresoři si už brousili zuby, každý po svém. Italové byli sice kritizováni za to, že při bojích v Etiopii používají bojové plyny a bombardovali i polní nemocnice zřízené Červeným křížem, podstatnější pro ně však bylo to, že jim i tyto odsouzení hodné způsoby boje přinesly na jaře roku 1936 konečné vítězství. V Německu zase jednotná kandidátka nacistické strany získala v březnových volbách 99% hlasů a téhož měsíce porušil Hitler Versajské smlouvy tím, že vstoupil do demilitarizovaného Poríní. Japonská delegace zase v lednu 1936 ostentativně opustila londýnskou konferenci o námořním odzbrojení a v březnu se v zemi vycházejícího slunce dostala k moci vláda premiéra Hiroty, v níž obsadili významná místa hlavně vojáci. To ve Španělsku se naopak sestavení nové vlády ukazovalo jako neřešitelný problém. V lednu rozpustil španělský prezident Alcalá Zamora parlament a vyhlásil nové volby. Levicový kabinet premiéra Azani, který z voleb vzešel, byl ovšem neustále napadán jak extrémní levicí, tak i pravicí. A právě pravice převzala nakonec iniciativu, pravicoví generálové provedli puč, kterým ovládli nejprve španělské Maroko a hned poté několik měst v samotném Španělsku. Ve Španělsku tím začala občanská válka. Za to u nás začne už za pár minut něco mnohem příjemnějšího, totiž soutěž Autostop. Zájemci o aktivní zapojení do ní volejte na naše telefonní čísla 22 155 24 24 nebo na konci 25 25. Hrát začneme hned po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole wide world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. And I wish you could know how it feels to be me. And you'd see and agree that every man should be free. I wish I knew how it would be to be free. I wish I could break chains holding me. And I wish I could say all the things that I want to say. Say them loud, say them clear, for the whole wide world to hear. Say them loud, say them
Z režie jsem právě dostal velice potěšující zprávu, že se nám ohlásili už dva soutěže chtiví posluchači. Tak já jsem teď zase žádostivý, jak se jmenují a odkud nám volají. Dobrý den. Kdo byl první, kdo se dovolal? Haló?
Haló, slyšíme se?
Já vás slyším. Kdo volá, prosím?
Dobrý den, tady je Honza.
Honza, výborně, ano, vy budete naše číslo jedna dneska. Odkud voláte?
Z Třebotova.
Třebotov, výborně, píšu si vás, Jan z Třebotova, hraje pod číslem jedna. No a jestli se nepletu, tak druhým by měl být pan Jiří, je to tak?
Ano, dobrý den.
Já vás zdravím, Jiří, odkud vy jste se k nám dovolal?
Já volám z Benešova.
Z Benešova, tak Třebotov proti Benešovu, neboli Jan proti Jiřím. A samozřejmě, že si to pánové rozdají jako vždycky na základě našich přísných, ale docela příjemných pravidel.
Autostop je soutěž pro dva telefonující posluchače, kterým jsou postupně kladeny tři otázky. Za každou správnou odpověď následuje výhra. Soutěžící, který má nejvíc správných odpovědí, se stává vítězem soutěže a postupuje do slosování o cenu hlavní. V případě rovnosti správných odpovědí rozhoduje o postupujícím systém závěrečný rozstřel.
Říkal jsem přísných, ale i příjemných pravidel, tak ta příjemnost pravidel spočívá hlavně asi v tom, že vám nabízí za správnou odpověď také docela slušné ceny. Jaké konkrétně, tak to vám teď řeknu. Za první správnou odpověď CDčko od Radioservisu, za druhou knížka Rudolf II. A jeho císařská Praha, to je o muži, který měnil dějiny, od prvních dnů na hradě představoval a stavěl depozitáře pro své sbírky. Rudolf II. Je docela známou postavou našich dějin, takže si o něm určitě rádi přečtete. No a třetí knížka bude také velice žádána, ovšem samozřejmě představuje hlavně správnou odpověď na třetí otázku. Je to knížka Jana Wericha S úsměvem to taky jde, která je soukromým místy až intimním vzpomínáním na Jana Wericha, jeho rodinu a přátele. No a ještě slovo o hlavní ceně, která bude losována závěrem měsíce, konkrétně 27. února. Cenu věnoval hotel Babylon Liberec a je to voucher na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji a dvakrát voucher na vstup do akvaparku. Tolik tedy úvodem. Všechno podstatné bylo řečeno. Můžeme se pustit do prvního kola autostopu, nejprve tedy s Honzou. Honzo, otázka pro vás je takováto. Jak zjistíte, za chvíli také v ukázce dojde i v naší soutěži řeč na letectví. Rok 1936 ale nebyl jenom rokem letadel, ale také vzducholodí. V dubnu uskutečnila svůj první let přes Atlantik německá vzducholoď, nesoucí jméno německého generála a následně i prezidenta. Bohužel nejvíc asi proslavilo to, když v květnu 1937 havarovala a shořela. Ptám se vás, Honzo, jak se tato slavná vzducholoď jmenovala?
Jmenovala se Hindenburg.
Velmi správně. Máte první bod, protože Hindenburg je opravdu správná odpověď na mou otázku. Šanci Jiří má teď na srovnání skóre, pakliže odpoví správně na tuto otázku. Půjdeme z nebe zpátky na zem, nebo chcete-li rovnou do džungle, ale chcete nebo nechcete, my tam prostě jdeme. V lednu 1936 totiž zemřel autor knihy Džunglí. A vás se tedy ptám, Jiří, jak se jmenoval tento britský spisovatel, kterého k povídkám a románům inspirovala zejména zkušenost z pobytu v Indii. Autor knihy Džunglí byl?
Bohužel nevím.
Máte ještě pár vteřin. Pozor, konec. 1-0 zůstává, protože jsem nezaslechl odpověď, která měla znít Rudyard Kipling. Tak je správná odpověď na tuto otázku. Čili Kipling byl autorem knihy Džunglí. Stav 1-0 po prvním kole, no a druhé kolo patří i dneska hudební ukázce. Přesněji řečeno písnice samozřejmě z roku 1936.
Dnes naposled děvče, mám už mojí boj. Je daleko Šanghaj, tam tu je málo. Mně naposled děvče, loni bych promoj. Je daleko Šanghaj, tam tu je málo.
Tak jak je vidět, všechno už tady jednou bylo. Už v roce 1936 fascinovalo české muzikanty, tady konkrétně tedy orchestr R.A. Dvorského a Settlery, město Šanghaj. Ptát se vás, Honzo, ve které zemi tento největší přístav světa leží, tak to by bylo určitě příliš jednoduché, to bych vás možná otázkou až urazil. Já se raději zeptám, na které řece toto město leží. Napovím, že se jí přezdívá Modrá řeka. Jde o nejdelší řeku Asie a dám vám na výběr tři možnosti. Zkusíte to i bez možností? Honzo?
No,
Já vám je radši dám.
Dobře,
tak je to buď to za A Yang Tse Tiang, nebo za B Chuang Che, anebo za C řeka Mekong.
Mekong?
Tak jak jste slyšel, dlouhé ticho z mé strany znamenalo, že jsem vám dával šanci na opravu. Mekong to opravdu není, je to Yang Tse Tiang. To je opravdu modrá řeka, čili nejdelší řeka Asie. Čili stav 1-0 nám zůstává. To je pro vás, Honzo, samozřejmě špatná zpráva, ale lepší zpráva pro Jiřího, který tím pádem nestratil kontakt s vedením soutěži a může hned srovnat. Jak jsem říkal, Jiří, Šanghaj je dnes největším přístavem světa. Z této prestižní pozice vytlačila jeden nizozemský přístav, který je dnes už jen největším přístavem Evropy. Jak se jmenuje tento holandský konkurent Šanghaje? Jiří, dávám taky tři možnosti. Za A Antwerpy, za B Amsterdam, nebo za C Rotterdam.
Já si myslím, že Amsterdam.
Myslíte Amsterdam? A není to správně. Bohužel je to Rotterdam. Amsterdam je sice také velký, ale se Severním mořem ho spojuje 24-kilometrový kanál, čili není přímo u Severního moře. Takže stav 1-0 stále zůstává. Byť jsme se nedověděli od vás správné odpovědi, tak alespoň je soutěž stále dramatická. Rozhlasový archiv byl inspirací k otázce, která už by mohla rozhodnout, tedy třetí kolo.
Já a můj bratranec inženýr Kašpar dočetli jsme se o prvních pokusech bratři Wrightů v Americe. Přišel bratranec z kanceláře domů a řekl, jedeme domů. Zbalili jsme, odjeli jsme do Pardubic. Strýc můj, otec bratrance Kašpara, přivítal nás, co budete dělat? Budeme létat. Strýc ale odpověděl, žádný peníze vám na to nedám.
Tak Honzo, teď rozum do hrsti a hlavně tedy paměť do hrsti, protože jestli se nepletu, máte asi puštěno rádio příliš nahlas, takže se nám vrací trošku ta zpětná vazba, tak vás poprosím, abyste stišil rádio. Díky. Jo, takže otázka...
Můžu být na vás?
Ano, ano.
Určitě to byla modrá řeka, nebo to byla žlutá řeka?
Ne, představte si, je to tak, já jsem si to ještě zkontroloval na internetu, taky jsem měl takový pocit, že se jí říkávalo žlutá řeka, ale modrá řeka je opravdu správně. Je to tak, podívejte
se.
To by
vládlo, protože jinak Jan Třeťank je jasný. Okay,
ano, tak jo, ano, tak ano. Tak, Honzo, pozor, otázka teď pro vás. Dvojtečka. Inženýr Jan Kašpar, na kterého vzpomínal v roce 1936 na poměrně docela slušném zvukovém záznamu jeho bratranec a spoluletec Evžen Čihák, měl ke strojům přirozeně blízko, nejen k těm létacím. Pracoval totiž ve slavné firmě, která nesla iniciály L a K a vyráběla automobily, jízdní kola a motocykly. Vzpomenete si, Honzo, na jméno této naší dávné automobilky?
Laurina Clement, později Škoda.
Je to tak, čili... Druhý bod, který vám vyhrál dnešní soutěž, je na světě. Jiří se ale doufám nenechá zahambit a ani skrušit a pokusí se alespoň snížit stav. Takže Jiří, vás se zeptám na ten slavný první dálkový let inženýra Kašpara, který se uskutečnil 13. května 1911. Inženýr Kašpar vyletěl pochopitelně ze svého rodiště, tedy z Pardubic, a doletěl do Prahy, do dnešní pražské čtvrti, která je od počátku 20. století slavná, také díky svému dostihovému závodišti. Jak se tato dnešní pražská čtvrť jmenuje? Kam tedy doletěl Jan Kašpar?
Chuchle?
Ano, je to velká Chuchle. Výborně, takže zabodoval jste, já vám rovnou řeknu, co jste, pánové, vyhráli. Honza vyhrál jednak CDčko od Radioservisu a pak knížku Rudolf II. A jeho císařská Praha. CDčko od Radioservisu má i Jiří. Takže mohli bychom naši soutěž uzavřít, ale mě by to bylo docela líto, když tu mám ještě jednu otázku, kterou vám můžu dát, alespoň, jak se říká, mimo soutěž. Souhlasíte, pánové?
Ano,
výborně, to mám radost, takže budete odpovídat, jak vždycky je v rozstřelu zvykem, na stejnou otázku. Takže nejprve Honza, pak Jiří. Vrátíme se ještě k tomu slavnému dálkovému letu inženýra Kašpara na trase Pardubice Velká Chuchle. Tipněte si, jak dlouho mu v tom květnu 1911 tuto trať trvalo uletět. Tak Honzo.
Tři hodiny.
Co říká Jiří?
Pět hodin.
5 hodin. No, to by se teda flákal s prominutím. To by bylo opravdu hodně dlouho. I když je pravda, že Pendolino dneska v trať Praha-Pardubice stihne o třetinu rychleji než on, tak přece jenom to inženýr Kašpar zvládnul za 92 minut. Tedy za hodinku a půl, takže byste mu příliš přidávali. Ale tak v podstatě by byl Honza o něco blíž, ale myslím si, že pyšný byste ten údaj nebyl. Tak pánové, děkuji vám nicméně za dnešní hru, mějte se moc hezky a zase někdy třeba při autostopu naschledanou. Mějte se hezky, naschle.
Český rozhlas Dvojka.
Meteor.
Jaká je budoucnost lidstva? Také si myslíte, že nás čekají staletí, tisíciletí, ba miliony let, kdy ovládneme planetu úplně a budeme si užívat života plného technologií? Možná, ale jenom díky technice. Protože, jak uslyšíte v Meteoru, z pohledu evolučního je člověk prakticky na vyhynutí. Meteor. V sobotu po 8 hodině raní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okov. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa. Oh, život nehrá fér, čítam z tvojich pier. Tak stále ver.
Dnešního autostopu jsme si poslechli jenom kratičký záběr s jaksi nakousnutým příběhem aviatika Evžena Čiháka. A protože ten záběr je velice vzácným kouskem z rozhlasového archivu, stojí si určitě za to vzpomínku poslechnout celou. Rozhovor s Evženem Čihákem se na naší rozhlasové vlně objevil ve druhé polovině 30. let a přestože nám se to dneska zdá jako doba nesmírně vzdálená, tak i tehdy to bylo vlastně vzpomínání, dokonce po nějakých 30 letech. A tak nás teď rozhlasový archiv může zavést až do časů, kdy ještě žádný rozhlas, a tedy ani rozhlasový záznam neexistoval, a my si můžeme poslechnout, jak s letectvím začínal nejen Evžen Čihák, ale také jeho bratranec inženýr Jan Kašpar. A jak uslyšíme, kdyby záleželo jenom na jeho otci, patrně bychom inženýra Kašpara dnes jako průkopníka letectví vůbec neznali.
V roce 1907 byli jsme já a můj bratranec inženýr Kašpar zaměstnáni u firmy Lavrin a Klement Mladé Boleslavy. Tam dočetli jsme se o prvních pokusech bratři Wrightů v Americe.
Ano.
Jednoho dne přišel bratrnec z kanceláře domů a řekl, jedeme domů. Zbalili jsme, odjeli jsme do Pardubic. Strýc můj, otec bratrance Kašpara, přivítal nás následovně. Co budete dělat? Ano. Odpověděl jsem, budeme létat. Strýc ale odpověděl, žádný peníze vám na to nedám. Já, který jsem měl po otci skromný majetek, jsem vše do toho vložil. A začali jsme hned v zimě 1907 stavět u firmy František Dvořák v Pardubicích první letadlo.
Pan Čihák měl také havárie jistě, jak to tenkrát ani jinak nešlo?
Byl vypsán let pro české let se královstvím českým. K tomu jsem si zhotovil speciálně letadlo, které jsem zkoušel. Při jednom letu jsem zjistil, že se špatně točí a nechal jsem si udělat i nové kormidlo. Truhlář však místo nového staré naplátoval, zvětšil. Při letu naplátované kormidlo se utrhlo, letadlo nebylo zřítilné a já jsem se zřítil do nebýtí pana primáře Mesányho, jistě bych zde mezi vámi neseděl. Měl jsem spoustu veřejných zletů, hlavní byl z Mělníka do Prahy s inženýrem Kašparem a jako cestující byl pan redaktor Kalva. Potom jsem měl, zúčastnil jsem se šichtového letu, který pro defekt motoru jsem ukončil u Štádlavy. Před válkou těsně jsem dělal okružní lety, ku příkladu Praha, Pardubice, Vysoký Mejtov, Hradec Králové, Jaroměř, Přelouč a Pardubice zpět za jedno odpoledne, kde jsem všude přistával a měl vyhlídkové lety.
Jakou jste asi dosahoval rychlost, pane?
Při prvním letadle zkonstruovaném jsem měl takový 60 km. Potom jsem měl letadlo zkonstruované Rapid s motorem Grom, kde jsem dosahoval okruhu v Pardubicích na letišti 150 km. A poslední letadlo, které jsem postavil, do toho měl být zamontován motor 100-koňový Gnom. A s tím jsem počítal dosáhnout 250 km.
To jsou ohromující rychlosti na tehdejší dobu.
My jsme se přizpůsobovali cizině. Ve Francii, kde jsem každý rok jezdil na leteckou výstavu, viděl, jak ohromně to letectví tam postupuje. A podle toho jsme se řídili my také.
No, tak to jsme si zavzpomínali na vzácné archivní nahrávce na Jana Kašpara a R.A. Dvorský nám ještě na závěr našeho retro vzpomínání na rok 1936 zaspívá o exotické Šanghaji.
A srdce nevzliká, když musím s Bohem ti dát. Na stožáru vlajka, veselé vlaje,
dnes v noci vítruje, loď do Šanghaje.
Tak jestli si myslíte, že jsem mezi tím zapomněl na to, že na letišti nám někde teď pobíhá Světlana Lavičková, tak se pletete. Aby se nenudila, taky právě teď volám. Světlano?
Nepobíhám, stojím připravena k vysílání.
Výborně, tak prosím tě, o výstavě, o které jsme tady už mluvili, o výstavě Meteoru, teď už víš víc než my všichni dohromady, protože ty už jsi ji viděla. Tak co tě na ní zaujalo?
Já se přiznám, že mě na ní zaujaly takové ty malé fotografie, které vznikly vlastně při realizaci té výstavy. Ale jinak to přeháním, protože jinak všechny ty fotografie jsou takové plastické, krásné a co je na nich nejnádhernějšího, že ukazují špičku našeho vědeckého světa v takových neotřelých situacích. Je to výstava, připomenu, která vznikla k 50. výročí pořadu vědecko-populárního magazínu Českého rozhlasu Meteor. A je to výstava putovní, teď je tedy tady v terminálu 2 na letišti Václava Havla v Praze. No a pak se zase vydá na cesty, panely se zbalí a pojede se dál. Iniciátory a autory této výstavy byly samozřejmě Marek Janáč, který Meteor v době vzniku výstavy připravoval a také, jaká by to výstava fotografií bez fotografa byla. A tím fotografem byl Chalil Balbaky, který je u mého mikrofonu.
Ahoj.
Chalile, jak to všechno vzniklo?
Vzniklo, že jednoho dne zavolal mi Marek Janáč, že by rád, že má téma 50 vědců z 50. výročí Meteoru, že bychom chtěli 50 vědců vyfotit a dal mi ty téma a řekl mi, že bychom to chtěli aspoň jinak, protože dověřuje moje fotografie, on zná můj styl fotografování v ateliéru, že by to mohlo být v ateliéru třeba barevně a tak. Jo. A chvílinku, netrval to dlouho, hned jsme to změnili to a pak jsme se řekli, ne, udáme to v místě, kde se ten vědec cítí se dobře, nemusí být pracovní a tak dále. A takhle to vznikalo dál.
No teď si mi ale, Chalile, nahrál. V místě, kde se vědec cítí dobře. Já nevím, jestli se třeba paní profesorka Ilnerová cítí dobře mezi hejnem myší.
Je to pravda, on když začal každý už dávat takový to, třeba někdo řekl na Ostrava a tohle říká, ne, já mám na to jenom 2 měsíce vyfotit všechny těch 50. To už takhle ne, takhle jsme to nemysleli. Někdo nabízel Sokolov někde na chalupě. Ne, trochu jsem smírnili to na místa, oni to má ráda, taky paní Elenová tam, to, určitě, že tam hned přišla a to je jiný téma.
A každá ta fotografie má nějaký svůj příběh, ale já bych začala od samého začátku té výstavy, protože tady je ohromná fotografie Jiřího Grigara ve Stavu bez tíže.
Samozřejmě to on dělal poprvé a to byla odvaha od Marka Janáče, že se ho zeptal a ten jako normálně hned na to kývnul, že nikdy v životě nebyl ve Stavu bez tíže, zkoušel to a úplně já jsem si cítil, když jsem to cvaknul ty fotografie, že on mládnul až, že mu bylo asi tak 5 let, že mladý, úplně byl jásal, to bylo vidět z očí, jak byl šťastný z toho letu, no. Že sice píše teoreticky, nebo občas prakticky o o vesmír, ale nikdo to nezažil. A tohle to bylo pro něho tečka.
No ale docela určitě to chtělo také od něj značnou dávku odvahy, když ke svému kulatému jubileu dostal takovýto nádherný adrenalinový zážitek. Pak je tady fotka, to už je po přistání.
Po přistání právě tam, jak chtěl vystoupit z toho letadla pan Gregar, tak normálně já jsem říkal, úplně hned jsem ho zastavil a nacvaknul jsem to. A takhle právě vznikaly všechny ty, většinou ty fotografie. Sice jsme viseli desítky minut večer s Markem, že jsme někde volali večer, a někde v 10, v 11 a teďka co dál. A Marek hledal vždycky u nich, co jim zajímá, nebo jaký mají zálibu, nebo koníček. A podle toho jsme stavili to. A když jsme byli na place, vždycky jako v každém vědeckém výzkumu, vždycky to je náhoda, se stane to ono, to gro na konci.
A kde to bylo nejhorší fotografovat? Já si zkusím tipnout, než se Chalil Balbaky nadechne. Já bych tipovala nějaké to podzemí.
Přesně tak, protože fotografie, já tomu říkám vždycky kreslený světlem. Sice tam jsou lidi, ale jako já ty lidi musím dát do toho prostředí, ale to je všechno otázka světla a stínu. A když jsme jeli do toho s jedným panem profesorem Olivou v Bičí jeskyně v Obrna a tam tři a čtvrt hodiny. Já jsem nenašel jak, protože tam byla tma.
Jako
v jeskyni. No. A já jsem si cítil takový, jako já potřebuji vidět trojrozměr, abych jsem jako vnímal, protože celou dobu jsem měl toho vědce v hlavě, vím, co dělá archeolog. A teďka já potřebuji dát tomu ten obraz, to světlo, aby to odpovídalo jeho osobě, práce, neoráželo mu ho, aby nesnížilo si jeho hodnotu a tak dále. A to trvalo, no.
Já nechci Chalilovi podkuřovat, ale ty všechny obrazy mají, ty fotografie mají svou hloubku a mají svůj příběh, takže asi nejlepší přijďte, milí posluchači dvojky, přijďte se na ty fotografie podívat a zjistíte, uvidíte naše vědce úplně jinak, než jste, jak jste zvyklí je vidět. Když jsme začínali tuto část našeho dnešního vysílání Šťastné cesty, ptal se mě Jan Rosák, která fotografie mě zaujala. A já teď budu kontrolovat a zeptám se úplně na závěr Chalila, která z těch fotografií je jeho nejmilejší srdeční záležitost?
Přiznám si, že můžu říct jenom 3-4 ne, ale všechny jsou jako moje děti a všechny jsou úžasní.
Tak dobře, přijďte se podívat do terminálu 2 na letiště Praha.
Babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Seskoč z vozu, protáhni se z čela, prach si utři, objímej nás, křížkuj a líbej. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Poplakej si, zavzpomínej, tabáku si šňupni a před dětmi si kapsář hlídej. Budeš nám hospodářství zastávat i pomáhat ti všude, celý kraj tě v lásce mít ti bude. Už časně ráno budeš v domě šukat, barun se na čelo ťukat, Viktorka ti k práci zpívat půjde. Vši budeš Tyrlovi a Sultánovi vybírat ti něžně, historie vyprávět ti kněžně. A potom stolarem se vychloubati, který císař Josef dal ti, propírko si přes plot skočíš běžně. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Seskoč z vozu, protáhni se z čela, prach si utři, objímej nás, křížkuj a líbej. Vítej, babičko, vítej, na bělidle starém, vítej. Poplakej si, zavzpomínej, tabáku si šňupni a před dětmi si kapsář hlídej.
Na dvojce vážení stále posloucháte Šťastnou cestu a já bych rád navázal na kolegyni Světlanu Lavičkovou. Když přijdete na terminál 2 pražského letiště Václava Havla podívat se na výstavu k 50. rozhlasového meteoru, tak tady na jedné z fotografií uvidíte také známého zoologa z pražské zoologické zahrady doktora Evžena Kůse, kterého teď máme na telefonu. Pěkný den, pane doktore. Povězte, po kolika letech jste seděl na dřevěném houpacím koni?
No, na dřevěném houpací koni, já jsem měl houpacího kohouta, no, takže to je nějaký takový 55 let.
Po 55 letech vás Chalil Balbaky posadil na dřevěného houpacího koníka. Musel vás moc přemlouvat?
Ne, nemusel. To vzniklo tak, že správce Mezinárodní plemenné knihy koní Převalského, tak nějak s těmi koními od roku 90 jsem srostl, no tak samozřejmě, že to bylo nejjednodušší, že jo, když legrace, tak houpací kůň.
No a já musím prozradit našim posluchačům, že vznikla opravdu kouzelná fotografie. Vidět ji tedy v těchto dnech mohou na terminálu 2 na pražském letišti. Mimochodem, co vy a Meteor? Jaký je váš osobní vztah jako vědce k rodinnému stříbru Českého rozhlasu dvojky?
Tak já jsem ho poslouchal, jakmile prostě jsem zjistil, že přírodovědně jsem zaměřen, že jo, takže...
Ano, už na tom dřevěném kohoutovi říkáte.
To ještě ne, to bylo až později, až když jsem začal rozum brát, tak od té doby vlastně pokud možno pravidelně, protože je to pořad, který teda určitě něco dá.
Tak to určitě tvůrce tohoto pořadu dvojky těší, že právě vy patříte mezi jeho stálé posluchače. Když vám, pane doktore, voláme z letiště, nemohu se nezeptat na létání. Vy jste se při svých cestách za exotickými zvířaty jistě něco nalétal. Jak často létají s vámi i zvířata?
No takhle, já bych to upřesnil, s těmi exotickými zvířaty, nebo za těmi exotickými zvířaty, to bez nějakou Převalského, to je eurazijský druh, takže to bych neviděl jako tak úplně exoticky. Takže pokud jsem se někam za zvířaty a za přírodu, jak to bylo většinou už teda od školních let, když jsme na vysoké škole byli prvně na Kavkazu, takže to bylo hodně na východě, čili bývalý Sovětský svaz, Rusko, no a pětkrát jsem byl v Mongolsku.
My už jsme tady mluvili o přepravě exotických zvířat s pracovníkem zdejší bezpečnosti. Ten zmiňoval, že ta zvířata jsou vesměs uspaná, že?
Ne, během letu to se uspávají při nakládání, ale dneska právě většina zvířat, ať už je to výměny mezi zoologickými zahradami, nebo v případě koně Převalského návrat do jejich domoviny, tak se odehrává letecky, takže ta zvířata samozřejmě jsou ošetřená, co pod dohledem veterinářů, ale nepřepravují se spící, to v žádném případě. Ale zajímavé je, že ta letecká doprava nahradila železniční, dřív zvířata běžně cestovala železnicí, ale to už dneska není. Má to pro zvířata ta letecká přeprava tu výhodu, že je to pro ně rychlejší, šetrnější, ale zase je to dražší.
No, povězte, zažil jste někdy při takové přepravě, dejme tomu s nosorožcem nebo hrochem, které jsme tady před zhruba hodinkou zmiňovali, něco kuriózního na palubě?
Ne, já jsem v životě s žádným zvířetem takhle velkým na palubě necestoval. Aha. Takže to znám pouze z bohatýrských vyprávění mých starších kolegů, kteří ještě pamatují doby, kdy se třeba obchodovalo Chile s Moskvou, s podnikem Zoocentr, který a vozili se zvířata ze západu na východ a naopak, takže to znám už jenom z vyprávění. Ale bylo to zajímavé, protože ta cesta trvala několik dnů a třeba vedle toho hrocha prostě ten ošetřovatel tam bydlel a krmil ho, ošetřoval a oba svorně cestovali.
I tak tedy v současné době vypadá přeprava exotických zvířat letadly. Pane doktore, tak děkujeme za rozhovor a přijďte se na výstavu taky podívat, je moc pěkná.
No určitě přijdu znova, protože viděl jsem jí v rozhlase, ale je to opravdu vždycky se na co podívat, vždycky tam člověk najde něco k pobavení, i dá se říct k poučení, protože ti lidé, kteří tam jsou, tak jsou osobnosti.
Ano, třeba vaši fotografie na houpacím koni.
No tak... na tu se zrovna dívat nemusím, jsou tam jiné zajímavější objekty.
Děkuji, to byl doktor Evžen Kůz, známý zoolog ze Zoologické zahrady v Praze. Naslyšenou.
Tancujete rádi? Chcete se setkat s tvářemi Českého rozhlasu? Přijďte na ples Českého rozhlasu v sobotu 7. března do paláce Žofín Praha. Na parketu vás přivítá rozhlasový big band Gustava Broma v čele s Evou Farnou, Dašou a Ondřejem Rumlem. Vstupenky k prodeji v reprezentační prodejně Českého rozhlasu Vinohradská 12. Výtěžek ze vstupného věnujeme projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Více na www.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Nezatloukat, aneb My dva a čas.
Její myšlenky i slova jsou vždycky pohlazením po duši, zvlášť když je čas od času zaznamená do svých knížek. Tentokrát se rozhodla napsat dopis Siránovi. O čem a proč, to vám řekne osobně. Zuzana Maléřová oslaví své životní jubileum i u nás na Dvojce. Nezatloukat.
S Hankou Švejnohovou v sobotu po 10. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Look at me, I'm as helpless as walk my way, and a thousand violins began to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear, oh, I missed it the moment you need. You can say that you're leading me on, but it's just too much in love. You can say that you're leading me on, but it's just
tak tahle ta písnička Raye Stevense, rodáka z americké Atlanty, s názvem Misty, nás vlastně tím charakterem přenáší zase do terénu, na cesty, protože country samozřejmě je vůbec ta nejlepší muzika k cestování. Mimochodem v tom textu se říká, záleží jenom na tobě a taky na době, jak prožiješ těch několik dní. A to se ptám teď právě Vaška, který teď už by měl být na spojení opět někde z letiště. Jseš tam, Vašiku?
Ano, dobré odpoledne z terminálu T2.
Vašek Žmolík opět na drátě, ale tentokrát nikoli, aby nám popovídal o letadlech, případně o leteckých linkách, ale spíš o tom, kam namíří linky zítra, protože zítra zase budou na pořadu dne výlety Dvojky.
Ano, od 14 hodin a na to místo, odkud budu vysílat, bych doletěl ledatak balónem a nebo helikoptérou, protože budu vysílat z Levého Hradce v Roztokách u Prahy, z místa, kde byl vystavěn první křesťanský kostel v Čechách. Mimochodem, je to jedno z míst, která si do vysílání výletu vybrali naši posluchači, takže plníme jejich přání, budeme vysílat o Levém Hradci, o jeho historii, o tamnějších zajímavostech a já bych rád pověděl, že jsem tam zažil opravdu neuvěřitelná setkání, protože ty reportáže už jsem natáčel v průběhu tohoto týdne a já jsem tam potkal takovou velice zajímavou partičku velice příjemných lidí, kteří o to místo pečují a budu moc rád, že je budu moci v tom našem vysílání představit.
Tak my se na to těšíme, na povídání o místě, kde mimochodem strávil spoustu krásných dnů také, protože tam také nějakou dobu žil Slávek Šimek. Tak z Levého Hradce se nám zítra přihlásí po druhé hodině Vašek Žmolík. Díky, těšíme se.
Rád, naslyšenou.
Heart can be, it's only woman's, it's only woman's, it's only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste a bittersweet romance. Still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be. Heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love, and while survive alone. My heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be.